ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีทับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ฟลิปเฟรมของอัตตาแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appgroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงจ่าติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่เทศกาลหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูงเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท PNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5โลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ
์และดิฉันวิภาดาวณีค
่ะพี่วิภาคะเมื่อตอนช่วงต้นของรายการเราวันนี้นะคะในช่วงสรรหาเรื่องดีมาฝากเราก็พูดกันถึงจิตปัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาให้วันที่10ธันวาคมนะคะถือเป็นวันที่มีคำประกาศเรื่องจิตปัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฝรั่งเขาก็เรียกว่า Human Rights Day นะคะเราก็ได้คุยกันถึงกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมนะคะได้มีบุคคลที่หลากหลายนะคะได้เข้ามาร่วมเสวนากันในประเด็นต่างๆท่านที่4เนี่ยไปแล้วนะคะครบถ้ ควรท่านท่านที่4สักนิดนึงนะคะพี่ว่ามีความสำคัญและโดดเด่นตรงที่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลจากนะคะ
คือคุณธนาธรธนานนท์นะคะเป็นตัวแทนของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะปีนี้ก็ได้รับรางวัลจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมีการมอบเพราะรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นตัวเลขนะคะที่ว่านับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี2557เนี่ยค่ะไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะมีนักโทษการเมืองจำนวน
ร้อย
เป็นร้อยคนนะคะนี่ก็คือตัวเลขที่ต่างชาติทราบอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยนะคะเราก็คงจะมาคุยกันว่าท่านที่5เนี่ยนะคะที่ร่วมเสวนาโต๊ะกลมท่านได้สรุปประเด็นไว้ว่ายังไงบ้างคะพี่วิกาคะ
ท่านที่5นะคะคุณบรรจงเจริญผลนะคะคุณบรรจงเนี่ยเป็นตัวแทนจากสภาองค์กรลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะก็ยกเคสเกี่ยวกับคนงานขึ้นมาเนื่องจากว่าเราก็มีท่านที่เกี่ยวข้องเรื่องแรงงานไปแล้วเช่นกันตอนนี้สำหรับคุณบรรจงเนี่ยถ้าเราเทียบถึงเนื้อหาของปฏิญญาสากลนี้นะคะจะอยู่ในข้อที่13ข้อที่3เนี่ยจะเขียนไว้เลยนะคะเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปอ่านปฏิญญาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าค่ะว่าเขาได้กำหนดไว้เรียบร้อยข้อ23ว่าทุกคนนะคะมีสิทธิ์ในการทำงานในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรมและเป็นประโยชน์แห่งการงานและการคุ้มครองแห่งการว่างงานนะคะแล้วก็แยกเป็นข้อย่อยบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมสำหรับงานเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆนะคะและทุกคนที่ทำงานมีสิทธิ์จะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ที่จะให้การแก่ตนเองและครอบครัวแห่งตนซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควรจะเกียรติศักดิ์ของมนุษย์และถ้าจำเป็นก็ต้องได้รับวิถีทางที่ปลอดภัยสังคมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ
ค่ะแล้วก็ข้อ4นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งแล้วก็จะเข้าร่วมสหพันธ์กรรมกรนะคะเพื่อความคุ้มครองแห่งผลประโยชน์ของตนนะคะ
ค่ะ
พี่วิภาคะประเด็นที่23เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้แรงงานทั่วทั้งโลกเนี่ยนะคะให้ความสนใจนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะผู้เข้าร่วมเสวนาของเราได้สรุปประเด็นขึ้นมาว่าอย่างไรบ้างคะ
ก็สรุปประเด็นขึ้นมานะคะว่าในรัฐธรรมนูญของไทยเองอะค่ะซึ่งถ้าเราต้องการร่างรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าเราก็จำเป็นนะคะจะต้องอ้างอิงกับปฏิญญาสากลเหล่านี้นะคะซึ่งในทางสากลประเทศต่างๆเขาใช้อยู่นะคะแต่เราเองเนี่ยเวลาเราบอกว่าอะไรที่เป็นของไทยๆแล้วเราจะไม่เอาของเขาเนี่ยค่ะมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะเป็นประเทศแบบนี้ที่รองรับปฏิญญาสากลไว้ตั้งแต่ตอนร่างแล้วนะคะเมื่อ66ปีที่แล้วเนี่ยคือประเทศไทยเองก็ไปรับรองเขาไว้แล้วนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆข้อก็ถือว่าประเทศไทยยอมรับที่จะปฏิบัตินะคะค่ะท่านต่อไปนะคะ
คนนึงจะเป็นนักศึกษานะคะเราอาจจะเห็นแกในข่าวบ่อยครั้งเพราะว่าอยู่สภาหน้าโดมค่ะที่คุณธีรวิทย์เสรีที่ว่านะคะก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความขยันขันแข็งนะคะปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีข้อตั้งคำถามไว้เยอะมากเลยว่าสังคมไทยเราเนี่ยจะไปทางไหนกันแล้วโดยเฉพาะในวันสิทธิมนุษยชนสากลแล้วก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะคะนักศึกษาก็มีความเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากจัดงานต่างๆจัดกิจกรรมจัดเสวนาสัมมนาอะไรก็มักจะถูกให้งดอะค่ะให้งดกิจกรรมไปเพราะนักศึกษาก็ตั้งคำถามกับสังคมว่าในเมื่อเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นรุ่นต่อไปที่จะต้องอยู่ในสังคมนี้ค่ะทำอย่างไรนะคะเราจึงจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่นะคะเขาก็พูดทำนองนี้นะคะที่เพื่อนๆนักศึกษาอื่นๆก็มาร่วมด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่น้องๆมีความสงสัยเนี่ยนะคะมันก็ไปตรงกับข้อ19นะคะซึ่งกล่าวไว้ว่าทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นนะคะโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหารับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใดๆและโดยไม่คำนึงถึงเขตแดนด้วยนะคะค่ะในโลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะน้องๆเริ่มตั้งคำถามนะคะเพราะว่าเคยเติบโตในยุคที่เรียกได้ว่าเสรีภาพนั้นไม่มีขีดจำกัดนะคะแต่พอมาวันหนึ่งเมื่อเสรีภาพนั้นดูเหมือนจะถูกลดทอนลงไปเขาก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเรายังอยู่ในมาตรฐานสากลหรือไม่นะคะ
ค่ะ
พี่วิภาได้ตอบน้องๆไปบ้างไหมคะว่าหรือว่ามีท่านใดได้ให้คำตอบไปไหมคะในคำ ำถามที่น้องๆเขาตั้งไว้เนี่ย
ก็มีนะคะมีอย่างคุณสาวรักษ์พงษ์านะคะซึ่งเป็นทนายความอิสระแล้วก็สังกัดกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเดียวฟ้านะคะคุณสาวรักษ์เนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเราจะมีเสรีภาพได้เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของกฎอัยการศึกอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกนะคะตอนที่คุณจราวุฒิพูดถึงปฏิญญาสากลเนี่ยคุณจราวุฒิเองก็บอกว่าการประกาศกฎอัยการศึกของเราที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันไม่สอดคล้องกับหลักการแห่งการประกาศเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงขัดแย้งจนกระทั่งต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกใช่ไหมคะฉะนั้นพอมาถึงคุณสาวรักษ์โพงามเนี่ยคุณสาวรักษ์ก็บอกว่าหากเราจะต้องมีเสรีภาพในระดับหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็อยากให้ผู้ปกครองของเราขณะนี้ค่ะงดใช้หรือว่ายกเลิกกฎอัยการศึกออกไปนะคะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะคะซึ่งหลายคนในวงนี้ก็เห็นด้วยนะคะมีการพูดทำนองเดียวกันว่าควรจะยกเลิกกฎอัยการศึกได้แล้วเพราะว่าประเทศเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามค่ะ
ค่ะรวมทั้งเรื่องของสารทหารด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้กันในช่วงที่ประเทศต่อประเทศประกาศสงครามกันหรือในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกนะคะค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจกันที่คลาดเคลื่อนนะคะว่าอะไรเรียกว่าสงครามนะคะค่ะพี่วิภาคะยังมีผู้เข้าร่วมเสวนาอีกหลายท่านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะเฉพาะคนที่ต้องการให้นำเสนอชื่อนะคะเพราะบางท่านก็บอกว่าขอสงวนนามนะคะ
แต่สงวนนามที่มาจาก
สงวนความเห็นมั้งคะ
ค่ะค่ะเขาคือเข้ามาจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะก็ไม่อยากจะออกชื่อไว้ก่อนแต่ว่าเขาบอกเขามีปัญหามากตรงที่ว่าเขาได้ผ่าตัดแล้วเปลี่ยนเจนเดอร์แล้วค่ะการคิดทำผ่าตัดอะไรจากชายเนี่ยให้เป็นหญิงแล้วเขาก็มีจิตใจที่เป็นสตรีแล้วใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเวลาเขาไปเปลี่ยนชื่อที่สำนักทะเบียนเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมให้เขาใช้ชื่อผู้หญิงอะค่ะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีข้อจำกัดแปลกๆซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายอะค่ะคือทั้งตัวเขาเนี่ยเวลามองไปแล้วเนี่ยเป็นหญิงแน่ๆนะคะแล้วเขาก็ผ่าตัดแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ยอมให้เขาใช้ชื่อหญิงอะค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสิทธินะคะที่อีกกลุ่มหนึ่งในสังคมก็ยังเรียกร้องอยู่แต่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะผ่านสื่อที่เป็นวงกว้างได้นะคะว่านอกเหนือจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะไม่ตั้งแง่ในการกีดกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนในสังคมเนี่ยนะคะก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาสามัญแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเขานี่คือสิ่งที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องแล้วก็จริงๆแล้วน่าเห็นใจนะคะพี่วิภาคะเมื่อเราได้เลือกว่าเราจะเป็นเพศใดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าตอนเราเกิดนั้นเราเป็นเพศใดแต่มันสำคัญว่าณวันนี้เนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะก็หวังว่าสังคมจะเปิดโอกาสให้นะคะทั้งในแง่ของการคบหาเขาเป็นเพื่อนทั้งในแง่ของการที่จะเป็นคนรักนะคะกับผู้ที่แปลงเพศแล้วหรือว่าการที่ให้โอกาสเขาในการทำงานที่ให้เขามีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นๆนะคะ
ค่ะ
ยังมีอีกไหมคะพี
่สุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นคุณเพียงคำประดับความนะคะเป็นชื่อนามปากกาของกวีท่านนี้เนี่ยก็มาร่ายกวีให้เราฟังเลยคือไม่ได้พูดอภิปรายนะคะแต่ถือว่าเป็นส่วนเป็นของงานเพราะว่าเธอก็จะพูดลักษณะของกวีที่มองว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าชีวิตเราจะอับเฉาซบเซายังไงเนี่ยแต่เราก็ยังต้องมีความหวังต้องจับมือกันแล้วก็ต้องช่วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะก็เลยทำให้สีสันของงานเนี้ยค่ะดูสดใสแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เธอพูดออกมาค่ะ
ค่ะ
จ้ะค่ะ
คุณเพียงคำประดับความนะคะก็ได้แสดงผลงานในเรื่องของการประพันธ์นะคะร้อยแก้วร้อยกล่องไว้มากมายนะคะค่ะแล้วก็พี่วิภาบอกว่าในที่ประชุมนั้นเป็นสีสันแล้วก็กรอนบทนี้เนี่ยเราก็คงยังไม่สามารถอ่านออกอากาศในวันนี้ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตมาแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะรับรู้นะคะว่าในการเสวนานั้นมีสาระอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะจะติดตามในโอกาสต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะ
เข้าไปใน YouTube นะคะหรือว่าคิดว่าที่เว็บที่เป็นหน้าเฟซของมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยค่ะเราจะเอาเทปรายการทั้งหมดมาลงไว้อะค่ะ
ค่ะ
ชื่อว่า Heroes นะคะ Heroes 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 of Democracy ค่ะคือมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยค่ะ
ค่ะประชาธิปไตยที่เราได้มาในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียสละชีวิตนะคะเพื่อที่จะได้มาใน สิทธิ์และเสรีภาพในการปกครองตนเองนะคะก็อยู่ในข้อต่างๆนี่แหละค่ะของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเหล่านี้นี่เองนะคะค่ะมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยก็ได้ตั้งองค์กรเล็กๆแล้วก็มีสื่อเล็กๆขึ้นมานะคะท่านที่อยากจะทราบว่าการเสวนาโต๊ะกลมว่าด้วยเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีสาระอย่างไรบ้างแล้วก็กลอนที่พิมพาเล่าเนี่ยนะคะมีเนื้อหาสาระอย่างไรก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านจะได้เข้าไปชมกันนะคะพี่วิภาคะพอเวลาเราคุยกันเสวนาโต๊ะกลมกันหมดเนี่ยผู้เข้าร่วมฟังได้มีการแลกเปลี่ยนคำถามกันไหมคะ
มีค่ะก็มีการตั้งคำถามกันแล้วเราเปิดให้เลยนะคะประมาณเกือบ40นาทีนะคะให้คนที่มาร่วมฟังเนี่ยค่ะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ตั้งคำถามก็จะมีคนที่บางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปคำถามแต่ขออภิปรายเพิ่มเติมก็มีพูดถึงกันมากแล้วก็ไปในทิศทางที่ค่อนข้างใกล้กันนะคะคือพูดเรื่องหลักการว่าหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรจะอยู่ในแบบเรียนด้วยให้นักศึกษาหรือว่าให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักตั้งแต่ต้นนะคะก็ดูเหมือนคนไทยนี่จะแค่ไม่ได้ยินหรือว่าไม่รู้เลยว่าได้มีข้อกำหนดเป็นปฏิญญาออกมาถึง3ข้อนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะพูดถึงความคิดของเขานะคะว่าการที่เราเข้าใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลให้เกิดความคิดส่งเสริมประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันเพราะว่าในหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ได้เน้นที่เชื้อชาติศาสนาใช่ไหมคะถือว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีเชื้อชาติอะไรก็ได้ศาสนาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยก็จะหลีกพ้นไปจากคำว่าชาตินะคะคำว่าศาสนาแต่ว่าดำรงไว้เฉพาะความเป็นมนุษย์อะค่ะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปคอยคิดเรื่องที่คับแคบหรือว่าเป็นลักษณะชาตินิยมเกินไปหรือว่าหวงแหนเฉพาะศาสนาจนเกินไปอันนี้ก็มีการอภิปรายกันค่ะ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าสาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นน่าจะให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเนี่ยนะคะได้อ่านได้เข้าใจนะคะเพื่อที่ว่าการดำรงชีวิตของเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ใดมาละเมิดเราก็จะได้รู้ไว้นะคะแล้วก็จะได้มีการเรียกร้องหรือว่าทวงสิทธิ์ของเราหรือการดำรงชีวิตของเรานั้นความปรารถนาของเราบางเรื่องอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเราก็ควรจะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้นะคะเป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จสำหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลายเพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่าเอกชนทุกคนและองค์การทางสังคมทุกองค์การโดยการระลึกถึงปฏิญญานี้เป็นหนึ่งจะบากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษาในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้และด้วยมาตรการที่ก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือและการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจังทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเองและในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจของรัฐนั้นๆแสดงว่าครอบคลุมมวลมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะคะพิริภาคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วยอย่างยิ่งข้อ1และข้อ2นะคะพี่วิภา
คะ
ชัดเจนเลยนะคะคำประกาศคำแรกเลยว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคในเกียรติศักดิ์และสิทธิ์ตามมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งพระดอนภาคพี่วิภาให้คำตอบสั้นๆได้ไหมคะ
ก็คือความเป็นพี่น้องค่ะความเสมอกันแล้วก็มีความเป็นพี่น้องกันรักใคร่กันนะคะ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญที่เรียกว่าเป็นข้อใหญ่ใจความเลยจะอยู่ที่ข้ออะไรบ้างนะคะ
อันที่เราตั้งตารอนะคะอย่างข้อ21นะคะทุกคนมีสิทธิ์จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนจะเป็นโดยตรงหรือโดยการผ่านทางผู้แทนซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระบุคคลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะของประเทศโดยเสมอภาคนะคะเจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอำนาจรัฐบาลเจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาและอย่างแท้จริงซึ่งอาศัยการออกเสียงกันอย่างทั่วไปและเสมอภาคและการลงคะแนนหรือวิธีลงคะแนนโดยอิสระในทำนองเดียวกันอันนี้ชัดไหมคะ
ชัดเจน
คือกำหนดไว้ด้วยนะคะในข้อ21ของปฏิญญาสากลว่าเราเนี่ยมีสิทธินะคะมีสิทธิ์มีส่วนในรัฐบาลของตนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยอิสระนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อที่ประชาชนชาวไทยกำลังตั้งตารอนะคะว่าเราจะได้ใช้สิทธิ์ของเรานะคะ
ค่ะก็เป็นข้อที่เราเองเนี่ยก็ไปรับไว้เมื่อ66ปีที่แล้วนะคะรัฐบาลไทยได้ยอมรับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็มีการจัดการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมี กันเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีการยุบสภามีการเลือกตั้งแต่เราคิดว่ามันคือการเริ่มต้นแล้วก็กำลังก้าวเดินไปแต่ไม่ใช่วิธีการที่ตรงกันข้ามกับปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะ
ค่ะ
ถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็เช่นสำนักงานสารนิเทศประชาชาติของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีที่องค์การสหประชาชาตินะคะซึ่งเขาเรียกว่า Human Rights นะคะแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพี่ขาก็แนะนำว่าประเด็นต่างๆที่ประชาชนพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีการบันทึกเป็นวิดีโอที่ YouTube นะคะ
ค่ะ
เข้าไปได้ที่ไหนนะคะพี่ย้ำอีกทีค่ะ
ที่เฟซของมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยนะคะภาษาอังกฤษว่า Heroes of Democracy
แล้วก็เว็บไซต์ขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะสำนักงานสารนิเทศสหประชาชาติกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็คือ www.bangkok.ohchr.org นะคะค่ะท่านที่เข้าไปใน Facebook ของดิฉันลิกดาจันทรศักดิ์ก็จะเห็นนะคะข้อมูลที่ดิฉันนำมาเผยแพร่ก็มาจากเอกสารของ Human Rights เองนะคะคุณวิภามีอะไรไหมคะ
ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสในการมาแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทางมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยและมูลนิธินิคมจันทวิทูนะคะก็จะมานำเสนอนะคะโอกาสต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นมนุษย์ค่ะจากดิฉันพิจารณ์จันทรศักดิ
์และวิภาดาวมณีค่ะ
ค่ะสวัสดีลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ